barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad nagala socotaan v o a somali com.
waa maalin axadda 23-ka bisha may sanadka 2021. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti uu ku yahay wiil dhallinyaro ah oo xeryaha dhadhaab ka hirgeliyey goobo waxbarasho, dhallinyaradana ku dhiirogeliya inay wax bartaan.
halkan in badan baan ku noolaa, waqti badan baan ku soo qaatay xeryahan dhadhaab. waxaan garanayay oo ii cadayd baahida iyo culayska ay qabaan ardayda qaar ahaan xeryahan dhadhaab ku nool ee xero qaxoontiga jooga, baahida waxbarasho ay qabaan, sidaa ugu baahnaayeen waxbarasho taya leh oo canuga mustaqbalkiisa rasmi wax badan ka tari doonta. baahidaas dareenka aan dareensanaaba igu kilifay inaan halkan iskuulla ka bilaabo.
kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan.
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida.
tirada dadka cudurka covid 19 ugu dhintay qaaradda latin america iyo jasiiradaha caribbean-ka ayaa sabtidii dhaaftay 1,000,000 oo qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. laga soo bilaabo dhulka busta badan ee joogiisu uu sarreeyo ee bolivia ilaa magaalada weyn ee sao paulo ee dalka braziil, covid 19 ayaan si aan kala sooc lahayn cagta u mariyay 400,000 qof. dalka peru oo ka mid ah meelaha uu sida daran u galay cudurka, dad badan ayaa dariiqyada isbitaalada magaalada caasimada ah ee lima ugu dhintay cudurka. dhulka hawdka ah ee amazon ee dalka braziil, dad badan ayaa la xaqiijiyey inay oksijiin la-aan ugu dhinteen deegaanada manaus. inkasta oo latin america iyo hindiya ay yihiin hadda meelaha ugu daran ee uu xanuunka kusii faafayo, haddana hoos u dhac weyn ayuu covid 19 ka sameeyey yurub, aasiya iyo waqooyiga america.
qulqulka holaca ee kasoo baxaya fulkaanaha ayaa kusoo dhawaaday garoonka diyaaradaha ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee ugu weyn magaalada goma goor dambe oo sabtidii shalay ahayd, waxayna dowladdu ku boorisay dadka deegaanka inay ka baxaan, iyadoo ay iftiinka cas ee buurta la yidhaahdo yiragongo ay haraysay cirka habeennimo ee hareeraha magaalada leh harada oo qiyaastii ah 2,000,000 ayaa kumanaan kun oo reer goomo ah oo sita joodariyaal iyo alaabo kale waxa ay magaalada uga soo carreen lug, qaar badan oo ka mid ahna waxay aadeen xadka ruwanda. buurta yiragongo markii ugu dambeysay ee ay qaraxdo sanadkii 2002 waxay dishay 250 qof, waxaana ay hoy la-aan dhigtay 120,000 oo kale. waa mid ka mid ah fulkaanaha dunida ugu firfircoon, waxaana lagu tirayaa kuwa ugu halista badan. wasaaradda ruwanda u qaabilsan maraynta degdega ah ayaa sheegtay in ka badan 3,500 oo reer koonga ah ay ka gudbeen xadka. warbaahinta dowladda ruwanda ayaa sheegtay in la dejin doono iskuullada iyo goobaha cibaadada. emmanuel de merode oo ah madaxa beerta qaranka ee la yidhaahdo virunga ayaa ka codsaday shaqaalaha beerta ee qeybo ka mida gooma inay ka guuraan, sida lagu sheegay qoraal ay aragtay wakaaladda wararka ee reuters. waxa uu sheegay in qulqulka ololka uu gaaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ku yaala cirifka bari ee magaalada, laakiin aysan u badnayn inuu gaaro qeybaha kale ee magaalada gooma.
warkii caalamka ayaad dhegaysateen, halkanina waa washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa xeryaha dhadhaab ee kenya kusoo diyaariyey axmed nuur maxamed cabdulaahi.
dhegeystayaal ee kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaad walba maalinta axadda xiliyadan oo kale aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka dhallinyarada maanta. barnaamijka hibada iyo halabuurka toddobaadkan wuxuu idinka imaanayaa xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol. barnaamijka waxaa marti iigu ah cabdiweli xuseen oo ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana ku barbaaray. cabdiweli, wuxuu la yimid hal abuur dhanka waxbarashada ahaa isagoo goobo waxbarasho ka hirgeliyey xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer goobahan waxbarashadu cabdiweli ka hirgeliyey xerada xagardheer ayaa waxaa ka baxay dhallinyaro fara badan isagoo u istaagay sidii uu wax u bari lahaa dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab sidoo kalena waa dhiirigeliyey dhanka waxbarashada oo dhallinyarada waxbarashada ka tagtay ayuu ku dhiirigeliyaa in ay waxbarashada sii wataan isagoo markaasi gacan siiya sidoo kalena cabdiweli dhallinyaro fara badan oo waxbaray ayaa waxay deeqay waxbarasho ka heleen dalkaasi kanada halka qaar ay wax ka dhigaan iskuullada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cabdiweli kusoo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga v o a
waa mahadsantaa maxamed aad baan u dhowahay axmedo adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o a waa salaamintiin waa mahadsanta
marka cabdiweli barnaamijkeenaan markaasi bilaabanaynaa hibada iyo halabuurka bal cabdiweli ugu horreyn nooga waran maxay tahay sababaha kugu dhaliyey in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aad la garab istaagto waxbarashada sidoo kaleetana aad ku dhiirigelisa dhanka waxbarashada
maxamed anigu halkan in badan baan ku noolaa waqti badan baan kusoo qaatay xeryahan dhadhaab waxaan garanayay oo i cadayd baahida iyo culayska ay qabaan ardayda qaar ahaan xeryaha dhadhaab ku nool xero qaxoontiga jooga baahida waxbarasho ay qabaan sida ay ugu baahnaayeen waxbarasho taya leh oo canuga mustaqbalkiisa rasmi wax badan ka tari doonta baahidaas dareenka aan dareensanaa baa igu kalifay inaan halkan iskuulla ka bilaabo
cabdiweli muddooyinkii u dambeysay waxaad waday dhiirigelinta waxbarashada sidoo kaleeta dhallinyarada soomaaliyeed ee xerooyinka qaxootiga kuwa waxaad ku dhiirigelinaysay inay waxbartaan waxbarashadana muhiim ay tahay iyagay anfacayso berrika maalin markay dalkii dib ugu laabtaanna ay anfacayso marka dadaaladan ma wax adiga kaa yimid baa ka cabdiweli ahaan mise waxaa jira adiga naftaada dad kugu dhiirigeliyey maadaama adiga naftaada aad timid xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana wax ku baratay
xaqiiqatan anigu dadkan reer dhadhaab ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer waa dadkaygii waa dadka aan dhiirigelinayno wacyigelinta aan wadna iskuullada aan u furnay iskuullada aan kusoo celinayno aan deeqa waxbarashaynayno waa ardaydeeni soomaaliyeed waa walaalaheyn waa caruurteeni waxaan dareensanahay inuu yahay waajib na saaran oo anaga aan leenahay mana aanan baahnayn in nalagu baraaruujiyo ama nala xasuusiyo waa kaalin aan leenahay maadaama aan aqoonyahaninahay meeshii aan ku noolnahay dadkan aan ku dhex jirno waa kaalin annaga aan leenahay dowr ahaan aan leeyahay taasaan arkay inay tahay waajib gaar oo isaaran sidaasaanan ugu istaagay dabcan dhiirigelin fara badan oo bulshada ah aqoonyahankooda waalidiintooda dadka waxbarashada jecel dhiirigelin badan ay nagu sameeyeen qayb bay ka tahay laakiin fakar ahaan waa wax annaga naga yimid xaqiqatan oo aan aragnay inay tahay waajib na saaran oan u baahanna inaan ubadkan soomaaliyeed aan wax uga bedelno waxaan dareensanahay fakar ah canuga meel kasta uu joogo inuu wax noqon karo meel kasta uu joogo inuu mustaqbal rasmi yeelan karo meel kasta uu joogo inuu wax ku baran karo horumar aqooneedna uu ku samayn karo meel kasta uu ku nool yahay juqraafiyadda muhiim aha inuu xero qaxoonti ku nool yahay muhiim aha inuu meel kulul joogo muhiim ahan meel allaale meeshuu joogo canugu inuu wax ku noqon karo waanan hubaa maanta kuwa halkan jooga inay ka waxbarasho fiican yihiin oo ka horeeyaan kuwo badan oo meelo badan oo adduunka horumarsan jooga kuwo badan oo agab iyo facility badan waxbarasho haysta inay ka fiican yihiin ka horumarsan yihiin kalsooni badan baan ku qabaa
cabdiweli markii ugu horreysay hal xarun baad bilowday ood ugu magacdartay albushra oo markaasi aad astaan uga dhigtay in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay wax ku bartaan sidoo kaleetana goobtaasi ay gacan ka geysatay oan ognahay dhallinyaro fara badan oo kanada jaamacada ka dhigta qaarkood ay ka baxeen halka qaarkoodna xilligan ay ka shaqeeyeen gudaha soomaaliya qaybna ay ka qaadanayaan horumarinta dhanka waxbarashada ee markaasi gudaha soomaaliya waxaa kaloo jira dhallinyaro iyaguna weli xerooyinka ku sugan sidaan ka dhawaajiyeba oo iskuullada waxbarashada xeryaha wax ka dhiga markii laga tago kuwaasi waxaad sidoo kale aad samayseen xarumo kale ood ugu talagasheen in iyaguna aad dib ugu celisaan ardayda waxbarashada horaan ka tegay ama u suurowooday amaba heli waayey waxbarasho taya leh marka xaruntan ee u horreysay aad aasaastay maxaa keenay inaan xarumahan kalena aad ku darto
waa su-aal aad u fiican xarunta u horreysa waxaan aasaasnay laba kun iyo sideed xaruntii aan aasaasnay primary bay ahayd dugsi hoose dhex u ahaa imtixaankii u horreeyey ee qaran waxaan sameynay 2011 xaqiiqatan dhiirigelinta koowaad meesha aan ka helnay waxay ahayd 2011 imtixaanaadkii aan sameynay baa iskuulka wuxuu ahaa iskuullada ugu fiican gobolkan northeastern oo dhan ama nfd gobolka la yidhaahdo ugu fiican taasaa waxay nagu kaliftay inaan secondary aan sameyno dugsi saran 2012 sameynay dufcadii koowaad baa 2015 ka baxday xaqiiqatan waxay ahayd natiijo aad loogu farxo 2015 ilaa iyo maanta oon taaganahay oo imtixaanaadkii qaran ee dugsiga sare ee la sheegay dhowr cisho ka hor keliya iskuulka wuxuu keenaya darajooyin aad loogu farxo tan maanta taagan haddaan in yar wax kaaga tilmaamo 159 arday waa noo suubisay oo 4 ay gabdho yihiin ardayda noocaas ee samaysay dhammaanta waxay keeneen gareedka la yidhaahdo b iyo c hal arday oo dhiiyo kuma jirin iskuulku sidaa wuxuu ku noqday iskuulka ugu horeeya celcelis marka la fiiriyo gobolka garissa county oo dhan iyo nfd oo dhan darajada noocaas oo kale ah markii wasaaradda waxbarashadu qiimeynta ay soo saartay iskuulka journaalka standard la yidhahdo labo maalin ka hor wuxuu soo qoray 15 iskuule u horreysa waddanka ee kor usoo kacay waxaan kaga jirnay kaalinta 14aad bushra high school marka dhiirigelintan badan horumarka ardayda ay sameynayeen ah ayaa nagu kalifay xarumo kale aan sameyno 2019 laba xarum oo kalean sameynay oo primary ah hadda oon taaganahay xaruntii labaad ee secondary aan sameynay hadda waxaan ku shaqeynaa 4 iskuul oo primary ah iyo hal iskuul oo secondary aan ku shaqeynaynay laakiin isbuucan waxay ka dambeysa secondaryda labay noqonayaan marka 4 iskuul oo primary dugsi hoose dhexe ah iyo 2 secondary ahayna ardayda ahayna ilaa 2000 arday bay kor u dhaafayaan oo qaxoontii u badan arday kaloo deegaan oo dhulka ku dhashayna waa jiraan. Marka dhiirigelintaas iyo qaybahaas aan sameynaynay, waxaan arkaynay mar walba arday badan hadda college baan bilownay oo aan ugu talagalnay ardayda dugsiga sare dhammaystiran inay ka sameeyaan diploma iyo certificates, oo aan ugu talagalnay carruurta qaxoontigu inaysan meelo kale aysan ku rafaadin oo ku silcin inay meelo kale aadaan, maxaa yeelay waddanka socodkiisa waa dhib oo arday qaxoontiga ma socon karo. Jaamacaduhun inta badan waxay ku yaalaan magaalooyinka waaweyn. Si ardaygaas oo gurigiisa jooga uu ugu helo dugsi hoose, dhexe, dugsi sare iyo jaamaca iyo college, baan ugu talagalnay fikirkaas. Marka mar walba baahida taagan ayaana nala hadlaysay oo oranaysay halkana maanta laydinka baahayna wax ka qabataan. Marka mar walba duruufaha taagan ayaan ka jawaabaynay, sidaasna maarta ay ku timid arrintan horumarkeedu alxamdulillah.
Wayahay cabdiweli, waxaad sheegtay maalmo ka hor wargeys ka mid a wargeysyada ka soo baxa dalkan Kenya Standard inuu qoray in iskuulkiina markaasi uu ka mid yahay 15 iskuul ee dalka ugu horeeya. Marka maxaad oran kartaa in dadaalka intan la eg inaad ku gaadheen?
Dadaalka waxaan ku gaarnay marka hore Ilaahay subxana wa taala garabkiisa. Marka labaad waxaan ku gaarnay waalidka iyo macalimiintii ardayda oo ah dad xaqiiqatan heegan u wada in wax la shaqeeyo. Annaga waqtiyadeena in badan baad axmed soo booqatay xafiisadeena 24 saac waa annaga iyo macalimiinteena tiimka nala shaqeeya, waxaan diyaar unahay inaan wax bedelno. Waalidiinta nala shaqeeya iskuulaadkeena albashar ardayda u dhigtaan waalid xaqiiqatan ay ka go'an tahay oo in badan oo ka mid ah 900 waddankii ka yimid qaarkood xataa ayagoon soo qaxin ka yimid, waxaan ogahay waalidiin fara badan oo caruurtooda ama Kismaayo degan ama Muqdisho ay degan yihiin oo iyagu meelaha ka shaqeysa caruurtooda halkan keenay, sababta ay u keeneen ay tahay inay iskuulkan albashar wax ka dhigtaan. Taageerada waalid iyo macalimiinta, nooca macalimiinta aan haysano oo diyaarsan, xaqiiqatan aan wada dheer u marno inaan helno macalimiin diyaarsan oo agab tayo fiican leh iyo maamulkeena oo khibrad fiican u leh waxbarashada. Aniga hadda 20 la soo dhaafay waxbarashadan ku dhex jiray, waxaan sameeyey education, baan sameeyey qaybta macalimada sameeyey. Marka khibradaas iyada ah oo naga caawinaysay xaqiiqatan baan wax badan noo fududaysay. Ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaan ka baranay noo sii ziyaadiyo. Marka isku taggaas waalidka iyo macalimiinta ardayda ayaa sabab u ahaa in darajada noocan oo kale ah iyo maaragtay horumarka noocan oo kale iskuulka uu gaaro.
Cabdiweli, way adag tahay nin dhalinyaro isagoo yimid xerooyinkan qaxootiga dhadhaab imaaday, xaalad adagu qaxootinimu wax ku bartay, inuu la imaado fikir noocan ah oo ardayda isaga la mid ahayd dhalinyaradii Soomaaliyeed ee xeryaha joogtay in ay helaan waxbarasho tayo leh oo qaarkood sidaan ka dhawaajinayba ee deeqo waxbarasho ka helaan wadamada horumaray. Marka caqabadaha inta badan aad la kulanto maxaa ka mid ah?
Maxamed Axmed, horta caqabadu way iska jiraysaa oo meel walba shaqo ay ka jirto waxba maaratay caqabado iska imaanayaan. Caqabada waxaa kow ka ah meesha lagu noolyahay iyo sida nolosheedu ay tahay. Facility-gi iyo agabkii waxbarasho oon inta badan in la helo ay adag tahay. Laga yaaba ardayda inta badan oo kamida tiro badan oo ardayda kamida xaqiiqatan aysan heli karin waxbarashada wixii ku kaalmayn lahaa. Qaarkood aysan buugaagta gadan karin, mar qaar ay ku kilifsa arday buugtana u gudid, qaarkood uniformka ku adag yahay. Ardaydan baxaysa matalan hadda sanadkan waxaa nagu qalantay ilaa 40 arday ka badan by scholarship-ka Westkill yiraahdo Canada u qalma. Sanadkii hore la soo dhaafay 12 arday baan dirnay, sanadkii horeysay 9 arday baan dirnay. Ilaa hadda ardayda Canada jirta ee iskuulkan u diray ilaa 22 arday weeyaan. Hadda sanadkan kaliyana ilaa 4 waxba u qalma. Ardayda aan direyno waa hadiyad aan siinayno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan si ay u noqdaan wadaniyiin sax ah oo wadankooda iyo ummadooda iyo diintooda waxtara. Caqabadaha marka Maxamed waxaa ka mid ah meesha Axmed meesha lagu nool yahay iyo dhaqaalaha maartay meesha ka jira iyo environment iska kulul ah oo maartay cimiladu aad u kulushahay. Waxaa kaloo ka mid ah gobolkan macalimiintu aad bay u yaryihiin, macalimiinta tababarka macalinimo leh oo inta badan macalimiinta wadanka gudihiisa ka keena. Marka macalimiintii baa yar, agabkii baa yar, noloshii baa adag, waxaasoo dhan caqabaad ay ka mid yihiin. Laakiin waxaa ka muhiimsan waxaasoo caqabaado ay jiraan, haddana waan jiraynaa insha allahu tacaala, waxaanan sameynaynaa wax kasta uu sameyn karo qof kasta dunida saaran insha allah.
Cabdiweli, waxaad ka dhawaajisay dhowaan inaad soo kordhiseen college ama macad aad ugu talagasheen in ardayda wax ka baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Sidaad ka dhawaajisayba waxaan ognahay inay adag tahay dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay qayb ka yihiin dhalinyarada iyo sidoo kale ardayda ama guud ahaanba dadka qaxootiga inay u safraan qaybaha kale ee dalka Kenya, taasi oo markay damcaan inay tagaan Nairobi, Garissa ama qaybaha kale ee dalka Kenya ay adag tahay inay meelahaasi ay gaaraan iyagoo lagu xiro shuruudo fara badan. Marka waxaad u fududeyseen in ardayda iyagoo jooga gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab aad macad u keenteen, marka ma la oran karaa waxaa soo kordhay amaba soo badanaya ardayda sanad walba ka baxaya dugsiyada sare xarumihiina dugsiyada sare ka baxaya xarumihiina dhanka waxbarashada?
Haa, aad iyo aad tirada aad bay u sii badanaysaa. Had sanadkan annaga 159 arday baa noo sameysay, sanadkii hore 120 bay ahaayeen, hadda waxaa soo gelaysa 200 iyo ziyaada arday ka badan. Guud ahaan marka la fiiriyo xerada aan joogno ee xagadheer dhadhaab marka laga soo haro, ugu yaraan 2,000 arday ilaa 2,000 arday ka badan ayaa dugsi sare sanadkan kaliya ka baxday. 2,000 arday in badan oo ka mid a ma awoodi karaan inay meelo kale aadaan, laakiin mar hadday meesha gudaheeda xerada gudaheeda ay ka helaan waxbarasho, waxaan u fakirnay inay suurtagal tahay cunugaas oo gurigiisi jooga, transport aan u baahnayn, nolol kale aan u baahnayn, qarash yacni badan uusan ka baxaynin oo qaab dudeyn abaan ugu talagalnaa soo meeshiisi jooga oo cunugii cid uu la noolaaday iyo meel uu ka noolaaday boodhin ugala aan u baahnayn inaan halkan ku siino. Marka waxaan aaminsanahay inay tanna wax badan ka sii tari doonto in ka badan intii secondary iyo primary aan u tarnay bulshadan.
Cabdiweli, markii laga taga xarumihiinan ee waxbarashada ee ku yaalla xerada qaxooti iyo xagardheer iyo macadkana soo kordhiseen. Sidoo kale waxaad wadaan wacyigelin ku saabsan dhanka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab, maadaama dhallinyaro a tahay oo dhallinyarada aad ku dhiirigelinayso inay waxbartaan birirka maaliya oo waxbarta dalkooda ay duub ugu laabtaan. Sidoo kaleetana aad kulamo joogta la qaadato waalidiinta, sida haatan ay muuqataa qaar ka mid a waalidiinta xaruntaada ku sugan oo talooyin dhanka waxbarashada ay isweydaarsanaysaan. Marimahan marka markaad isku geyso, inta badan ma ka soo baxaa natiijooyin la taaban karo oo markaasi qayb ka qaadan kara horumarinta waxbarashada dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ka barata xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab?
Aad iyo aad anaga qaybteena wacyigelinta waxbarasho waxay u furan tahay waalidiinta, u furan tahay ardayda, u furan tahay kuwa iskuulada dhigan, u furan tahay kuwa dhammeeyay ee raba jaamacada inay aadaan, ka talo ka siina koosaska ay bilaabi lahaayen, inay jaamacada ay aadi lahaayeen, kuwa iskuulada ka daatay intay darajo hoose keeneen ama masalan iskuulada ka haray inay iskuulada kusoo biiraan baan leenahay. Xaqiiqatan arrintaas waxay ka mid tahay shaqooyinka yoomiyan aan qabano, xafiisyadana shaqooyinka ay qabtaan qaybaha ugu muhiimsan bayna ka mid tahay. Waalidka raba masalan xataa iskuulkeena keliya maaha, iskuulada kale meeshan ku yaala arday kastoo yacni waalid kastoo qaxoontiga jooga gaaraan xerada xagdheer wuxuu xafiiskeena u furanya inuu imaan karo. Wixii talabixin waxbarasho ah, haddii cunuga noqoto in deeq waxbarasho loo raadiyo, hadday noqoto in jaamacada wadan gudihiisa loo raadiyo, hadday noqoto koosaskii qaafu ku dooran lahaa jaamacadaha sida u kala dooran lahaa sida ay kaliyihiin, waxaasoo dhan kulli waa la talin baan ka sameynaa. In badan oo waalid ka mid a xaqiiqatan iyo dhallinyarada laftigeeda waxbaranaysa oo taladoodii fakerkooda wax ka bedelnay baa jira. Kuwa badan waxaa jira xilli hore iska guursaday iyagoo waxbarashadii aan dhammaystiran, waxbarashada aan kusoo celinay, iyagoo reerala hadda dhammaystay. Kuwa badan oo waxaa jira yacni moralkii waayey markay darajo kore waayeen oo ay jaamacada ku geli lahaayeen kadib aan mar labaad kula talinayn imtixaanaad dib ugu celiyaan qaran ee fonforka oo haddana darajo fiican keenay. Kuwa badan oo waxaa jira yacni aan talooyinkii aan siinay ku dheefsaday oo wax badan ku qabtay. Marka qaybtani waxaad moodaa axmedow qayb kaloo ka muhiimsan xataa wax dhigidii caadiga ahayd, maadaama qofka ay tahay talada inay ka lunto ay tahay mustaqbalkii oo ka lumay, talada ka luntay ay tahay horumarkii oo ka lumay. In taladii la siiyo oo fakerkii lagu kordhiyo xaqiiqatan waxaan isleenahay waa qaybaha ugu muhiimsan, ugu qaalisan ee aan ku faraxsannahay inaan bulshada ku kordhinay oon mustaqbalkooda aayoodan wax badan uga tarnay.
Cabdulle, aan usoo laabano dhallinyaro fara badan waxaa jirta ka baxday xarumihiina waxbarasho ee Albushra oo deeqa waxbarasho ka helay dalka Canada kadib markay dhibca fiican xarumihiina waxbarashada ay ka keeneen. Dhallinyaradii Canada aaday iyadoo la ognahay sanad kasto in dhallinyaro fara badan ay markaasi deeqa waxbarasho ay ka helaan dalka Canada, inta badanna ay yihiin gobihiina kuwa ay ka baxaan. Marka dhallinyaradaasi ma yihiin kuwa qayb ka qaata xarumaha waxbarashada haddii ay tahay markaasi say gacan uga geysan lahaayeen?
Xaqiiqatan horta ardaydan annaga tegay, arday markay xaggaa tageen ardaynimo ku tegay weeyaan oo waxbarasho galay oo u baahan in 4 sano oo kale ay waxbarasho sii galaan. Kuwii u horreeya hadda dhammaynaya alxamdulillah, sanadkan dhammaynaya. Waxaan aaminsanahay xilli ay wax taraan iskuulka iyo ummadda iyo naftooda xataa weli ma gaarin oo weli waxbarasho iyo galaas bay ku jiraan. Waxaan keliya hadda wax tarano waxa nagu tarayan waxa weeye inay iyagu aan hubsano kulligood inay wax wada dhiganayaan oo waxbarashada aysan ka tegin, oo markay halkaa tagan intay buugga qalinka dhigaan aysan shaqo gelin oo marka hore waxbarashada xoog saaraan. Taasaan weli yacni maaragtay wax tarno ah, iyagana waxtar u ah ardadaasi waxay u maqan yihiin bulshada Soomaaliyeed oo dhan, waxay u maqan yihiin iskuulkan, waxay u maqan yihiin dhammaan mujtamaca dhan bay u maqan yihiin. Laakiin waxaan isleenahay waqtigooda waxba ka dhiman, maalinka waqtigooda uu gaara insha allah jaamacadaha ay dhameeyaan ay shaqo bilaabaan way ogyihiin. Dadka ay kasoo tageen iskuulka, ay kasoo tageen ardada, ay kasoo tageen iyo qaabkay ku noolaayeen, qaabka iyagu wax u dhigteen, kuwa badan ayaga kamid ah iskuulka saacidey oo xataa iskuul fiis aan bixin jirin, kuwa badan ayaga kamid ah yani maaragtay garab loogu noqdo inay scholarshipyada noocaas oo kale ay helaan. Marka waxaan aaminsanahay waqtiga waxtar lahayn weli lama gaarin, laakiin waqtigeeda markii la gaaro insha allah dul yiraahdo waa dad aan ku kalsoonahay inay ummadda guud ahaan waxtari doonaan insha allah.
Cabdulle, tan kale waxaad ka dhawaajisay inay jiraan arday fara badan oo iyagoo waxbaranaya siiba gabdhaho kale ay guursadeen, waxbarashada ay ka hareen, gabdhahaasi qaab noocayeed u marteen inaad dib ugu soo celisaa xarumihiina waxbarasho qaarkood iyagoo ilma dhalay?
Xaqiiqatan arrintaas dowladda in badan baan maaratay ka tala bixinay, dowladda lafteeda nala qaadatay in gabdhaha waagi hore markay guursadaan oo kale culays ba noqon jirtay waxbarashada yani maarata looma ogolaan jir, dhib baa jiri jiray. Laakiin hadda siyaasad cusub ay dowladdu qaadatay oo ah gabdhaha iyagoo reeral in wax dhigan karaan, iyagoo hooyooyin ay wax dhigan karaan. Waxaan keliya ku qancinaynay in ay gabdhuhu masalan waa nugul yihiin iyadoo laga yaabo dugsi sare dhammaystay ama college aadan ama dugsi sare dhexda maranaysa laga in la guursado. Dhaqanka Soomaalida waa iska aragtay in badan waxaa lagaa gabadha iyadoo hal cunug dhashay in la fura laga yaaba ay ku adkaato haddana waxbarashada dib ugu laabato, maadaama xilli hore ay wax dhigan jirtay hooyo ay noqotay. Annaga waxaan ku tala bixinaa gabdhaha wacyigelinta aan siinay waxay tahay haddaad hooyo tahay xataa 4 ilmood 5 ilmood aad dhashay, laakiin weli fursad aad hay fursad inaad haysato wax ku baran karto, ay suurtagal noqon karto biri ka maal noloshan isan garanti ahayn, laga yaaba in odaygii ka dhinto oo ay carruur agoon hesho, carruurta agoon noqdaan, waxaa laga yaaba inay biri ka maalin ay ninkii kala tagaan carruurta ay keligeed ku noqoto. Marka dhiirigelinta aan sameyno waxaa kow ah ma garanaysid nolosha maanta waxay ku dameyn doonto, laakiin aqoontaada waxay ku dameyn doonto waa la garan doonaa. Marka sidaa darteed waxaan rajeynayaa insha allah waxaan aad ugu dhiirigelinaynay inay in badan ay waqtigooda iyo maaragtay taladooda ay ku siiyaan in ay wax bartaan, reerkoodan ay dhaqdaan, biri ka maalin waxbarashadooda iyaga ay wax tarto oo horumar ay ku sameeyaan si carruurtooda ummadda ay u taraan wax.
Ugu dambeyntii Cabdulle, waxaan soo gaaray gabagabadii barnaamijkeena hibada iyo halabuurka, maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada Soomaaliyeed hadday tahay kuwa ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab amaba guud ahaanba kuwa laanta afka soomaaliga ee v o eda kaa dhegaysanaya meel kasto ay Soomaalidu ay joogto dal iyo dibadba?
Farinteeda ugu qaalisan waxay ahaan lahayd midda koowaad, dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaad wax ku noqon kartaan waa inaa waxbarataan. waxa aad horumar ku gaari kartaa waana aqoon yeelataan waxa aad naftiina iyo mustaqbalkiina macnihiisa iyo macaankooda ku dhadhamin kartaa waana waxbartaan marka waxaan kula dardaarmaynaa inay waxbartaan ayna ogaadaan nolosha rasmiga wax labartay inay tahay waalidiinta iyo dhammaan aqoonyahaninta soomaalida waxaan kula dardaarmayaa meel kasta aad joogtaan waxa ugu qaalisan een xoog saarna ha noqoto waxbarashada maanta waxa ogtahay axmedow qof walba soomaali waa siyaasi oday walba soomaali waa siyaasi laakiin waxaan dhihi lahaa war inta aynu siyaasadda iyo falanqaynteeda iyo aynu xoog saarayno in kan badan aynu xoog saarno inaan ubadkeenna mustaqbalkooda waxbarashada aan ka fakarno
barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo todobaadkan idinka imaanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada xagadheer barnaamijka waxaa marti igu ahaa cabdiweli xuseen maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana hal abuur dhanka waxbarashada la imaaday isagoo cabdiweli u istaagay inuu caawiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaranaysa halka sidoo kalena uu yahay dhiirigeliye dhanka waxbarashada isagoo dhallinyaro fara badan uu waxbaray ay xilligan deeqa waxbarasho ay ka heleen dalkaasi ee kanada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulah iyo gol barnaamijkan mid lamid a intaynu ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo fiamarin.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca cayaaraha.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilowna kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka La Liga ee kubadda cagta kadib markii ay garaaceen kooxda Valladolid oo garoonkooda ay ku booqdeen. Atletico Madrid ayaana u baahnayd guushaasi oo keliya si ay ugu guuleystaan horyaalka La Liga oo ugu dambeysay sanadkii 2014 markaas oo sidoo kale ay istaageen finaalka koobka UEFA Champions League oo kooxda Real Madrid ay kaga guuleysatay. Atletico Madrid ayaa 2-2 kaga badisay kooxda Valladolid. 2 gool ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Correa iyo Suarez. Inkastoo kooxda Valladolid ay goolka la hormartay, tababare Diego Simeone iyo kooxdiisa ayaana xalay u dabaaldegay horyaal ay si adag ugu soo tartameen. Kooxda Real Madrid oo difaacan weysay horyaalka oo sanadkii hore ay ku guuleysteen ayaana xalay sidoo kale 2-1 uga badisay kooxda Villarreal, laakiin guushaasi waxba umaysan soo kordhinin maadaama kooxdii ay ciirsanayeen ay iyagana guul gaareen. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Barcelona ay 1-0 uga badisay kooxda Ibar. Real Betis waxa ay 3-2 ku garaacday kooxda Celta Vigo. Elche waxa ay 2-0 ku garaacday kooxda Atletico Bilbao. Real Sociedadna waxa ay 1-0 ku garaacday kooxda Osasuna, halka kooxda Huesca ay barbaro Eibar iyo Eibar ay 3-0 waayeen kooxda Valencia ee kubadda cagta. Horyaalka La Liga ayaa sanadkan waxaa ku guuleysatay kooxda Atletico Madrid oo haysata 86 dhibic. Real Madrid oo kusoo xigta ayaa leh 84 dhibic. Barcelona 97 dhibic ayay soo ordaysaa, halka kooxda Sevilla ay leedahay 74 dhibic. Afartaasi koox ayaana dalka Spain sanadka dambe uga qaybgeli doona koobka horyaalada Yurub. Saddexda kooxood ee kala ah Huesca, Real Valladolid iyo Ibar ayaana xalay u dhacay heerka labaad ee seribida horyaalka La Liga ee dalka Spain. Dalka Ingiriiskana caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo horyaalka Premier League iyadoo la ciyaarayo kulamadii 8-30aad. Ciyaaraha caawa dhacaya ee horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha Arsenal iyo Brighton. Chelsea waxay u martii doontaa kooxda Aston Villa. Fulham iyo Newcastle United ayaa isku aadan. Leeds iyo West Brom ayaa wada ciyaari doona. Leicester iyo Tottenham ayaa wada ciyaari doona. Liverpool iyo Crystal Palace ayaa isku aadan. Manchester City oo horyaalka ku guuleysatana waxay caawa la ciyaareysaa Everton. Sheffield iyo Burnley ayaa isku aadan. West Ham iyo Southampton ayaa is arki doona, halka kooxda Wolves ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda Manchester United. Kooxaha Chelsea iyo Liverpool oo ku kala jira kaalmaha 3-4 ayayna caawa qasab ku tahay inay wada badiyaan kulamadooda haddii ay doonayaan inay u soo baxaan koobka horyaalada Yurub sanadka soo socda. Leicester City oo kaalinta 5-aad ku jirta ayaa iyadana badis u baahan, laakiin rajadeeda ayaa ku xirnaan doonta xitaa haddii ay badiso in midkood laga badiyo kooxaha Chelsea iyo Liverpool si ay ugu soo noqdaan kaalintii ay markii hore ku jireen. Wararkeenii cayaarahana waa nageynta.
mahadsanid samakaab oo ciyaarihii inoo soo jeediyey. haatanna waxaan idin soo qabannay heestan dabacsan uu ku luuqaynayo allahu naxariiste cumar nuur cabdulle.
gudahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aan la idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaasiiyo nabadgelyo.
Duwanaaga dhalanka reerkeena.